Merhaba, siker etan atatra ity maraim-baovao ity alatsinainy efa 25 ny volana aprily 2020 ambiroarivo tafaraka indray sika ao anatin'ny fandaharana filira amin'izao alatsinainy izao ny inty ny voalahatra izay fampiresantsika ho amin'ny anio dia mahakasika ny literatura rehefa literatura no resaina ao anatin'ny fandaharana filira dia mazava ho azy fanjaraza no isany mitondra sy mifampizara ny masosony mafinaritra ao anatin'izay karazana literatura izay ny eo amin'ny lafin'ny teknika dia ny namantsika Arliva no mikiazy an'izay teknika izay mampita ny feo any amintsika rehetrarehetra any mandavo rary any koa ny fifandraisana araky ny tokony ho izy etoana dia efa tokony iomana zany ianareo e ny amin'ny fananana ny fana na ny andefasana ny SMS na ny etsona aminay amin'ny fotoana mapety azy dia miarava ny namana fanjaraza tonga eto amin'ny trano fitenenana indray
dia faly miaraba anao indray namana tsilavina miaraba ihany koa ny namana ety amin'ny lafin'ny teknika Arliva amin'ity fotoana anjoany ity tsy adinoana ihany koa ny miaraba anareo mpiaino fanaraka amin'ity fandarana filira eto amin'ny radio Don Bosco ity miaraba tompo
eny tompoko ia dia tsy izy viny aminareo zay fiosefa efa fandrimatetika satria dia efa nalany volana vitsivitsy any sika ny fampiresahana mahakasika ity filira ity indrindra indrindra satria literatura no resahana ho amin'ny anio an dia mahakasika ny hoe tokatoka ny jiji ny sova ny mahakasika an'izany rehetrehetra zany no ifampizarantsika eto raha toa zany ianareo any atokantrano any a na amin'ny toerana zay andrenesanareo ny radio Don Bosco manana fanamariana mahakasika an'izay hoe karazana lahibolana izay a na ihany koa mety hoe misy fanampiana zay omenareo ankoatran'izay fampizarana miaraka amin'ny fanjaraza eto a andeha azonareo atao tsara misy ny manoritra denyzao ho anay amin'ny alalan'ny SMS de ny 0330885002 amin'ny alalan'io zany no fanareo manoratra ho anay a mahakasika an'izay hoe karazana labolan'izay ireo efa nitononareo hoe nitokatoka ny jizy ny sova sy ny sisa manahoana mety hoe amaritany atao hoe tokatoka ny jizy a ihina no amaritana azy a ihina ny koa nefa ny azo resana mahakasika ny atao hoe labolana
ia sosanao napidika sady nyity resaky ity namana tsy lavina santohina ihany amin'ny atao hoe karazan-dahabolana zay tany sainy namana tsy lavina teo zay fa tany ampiandohany ity fandarana ity tsika di efa niezaka nanorotsorotra ny atao hoe karazana lahabolana mihohatra amin'izao atao hoe literatura satria raha ny tena famaritana zany a ny literatura dia izay voasoratra kokoa fa ny lahabolana dia ny ambava zay raha teo malahabolana le izy lahatra volana volana teny tamina zaka sisisisa dia ny lahabolana zany a efa nisy talohany ny siny nahatongavan'ny soratra teto amin'ity Madagasikara ity zany hoe raha tsy mbola tonga teto zany a ny izeo literatura araky ny famaritana azy anatina rakibolana samy hafa dia fananany tsika an'izao atao hoe karazana lahabolanzeo izy io a dia misy isaky ny faritra isaky ny foko a samy manana zay atao hoe lahabolana hiavahany sy mampiavaka azy nefa amin'ny akapobeny ireny lahabolana ireny a dia mandoko a mitanisa mampafantatra ny zava-misy iaina nandavanandro a eo anivony ilay fiarahamonina mety iray amin'izay mahasamy hafa azy amin'ny atao hoe literatura ohatra zany a ny tononkalo ohatra zany a dia mety misy hoe mampanofinofy anao ny tononkalo a ilay mitonja anao any amin'ilay hoe ny masinao ny fitiavako iny volana iny a lay mitondra anao amin'ny hoe aninina any any anoany nefa aiza aiza ho aiza zay fana fa ny amin'ny lahabolana tahaka ny hoe tokatoka ny sova ny jijy a dia ny zava-misy iarahana mahita iraha mahafantatra eo amin'ny tontolo iainana andavananjy ny fiarahamonina no ventesina tany sainy reny mpiangaly lahabolana reny a amin'ny fomba hafa amin'ny enjika hafa ka tonga lasa zavatra manintona sy manaitra na de efa iainana sy hita eo amin'ny tontolo iainana andavananjy ihany azy.
Satria ianao teo ny resaka ihany hoe ny lahabolana de misy isapatra misy ankeo amina foko a akoatran'ireo ny resantsika ireo a misy ny fanontaniana matetika apetraka ireo mpiaino moa zany na tsy ao anatin'ilay hoe hitsy ny literatura tahaka ry zao ataotsika androany zao ary ny fanontanian'ny olona amde hoe ny oabolana ve tafiditra ao anatin'ilay hoe lahabolana.
Eny tompoko tafiditra ao anatin'ny lahabolana ny oabolana satria raha manjaitsika ohatra ndao ataotsika hoe tononkalo tsy lahabolana ny tononkalo a fa literatura de any anatina tononkalo a misy an'izao karazana atao hoe hay fiangaly dia misy enjika maromaro a isehon'ireny hay fiangaly reny a zay matetika mety hoe fanovana enjizavatra e fanovana anarany e tamberiteny tamberipeo sy ny sisa fa raha manjaitsika ohatra zany hoe iray amin'ny lahabolana ny kabara de ao anatin'ny kabary a isan'izay mahakabary ny kabary a ny fanisihana fampidirana an'ireny oabolana ireny any anatina kabary any anatina na tsy voatery kabary io a fa anatina lahateny na olona mifanjesy lahtsara eo amin'ny tontolo malagasy a dia ireny kabary sy fomba mpitenenana ireny no isan'ny fitaovana hoentiny misarika hoentiny manjesy lahatra ao anatiny noho izany a na de atao hoe singary izy de azo lazaina hoe isan'ny atao hoe lahabolana ny oabolana tafiditra ao anatiny izy zany.
Inona fa namaly ny fanontaninareo zay nalefinareo tanaty sms tany satria de nisy ny sms araky ny voalaza te hoe lasa ny alohan'nyity fotoanandroany ity a de za ko atsidika sady ny makasika izay satria hoe misy ny karazany sapatra sy ny foko a etsika mahita nreto ohatra nraisindreto hoe ny tokatoka ny jijy ny sova raha ireo karazana lahabolana anaky telo ireo fotsiny inona ny mety hoe mampiavaka anareo tsirairay avy?
Ny iavahan'ny lahabolana tsirairay a dia eo am matetika zany a de eo amin'ny votoatiny tena iavahany fa mariana matsy a fa ny reny lahabolana efa hitatsika voasoratsy ireny dia angona izy ireny ohatra hoe ny sova zay fataon'ny zareo any amin'ny faritravaratsy ny nosy a ny tsy miety ny antakarana ny tokatoka fataon'ny betsy misaraka ny jijy fataon'ny ety amin'ny sakalava ny aiteny fataon'ny ety amin'ny merina ny beko fataon'ny any amin'ny faritra atsimo amambava azy zay dia teo eo ampiventesana na eo ampamoronana azy zay mihitsy zany a ilay mpiangaly dia tsy mieritseritra tahaky ny mpanoratra tononkaly hoe tapitseto ny andalana anankiray a de midina andalana reto andalana vitsivitsy reto a de mirafitra ho andininy de mamorona andininy vaovao a fa ny mpiangaly lahabolana de raha dika amin'ny teny mazatsa kilometrika ny enyry zareo miainga amina vo manomboka ny fihezateny manjapatapitsy ny fihezateniny tsy mieritseritra teboka izy tsy mieritseritra faingo izy tsy mieritseritra midina andalana izy a tsy mieritseritra mamorona andininy izy fa amin'ny sova ohatra misy an'ilay hoe volana talandoha tsy mety lany zany hoe apirindreo sahala lay so fa mety hoe lanilaingy izy akory fa amin'izayindray mety hoe mba hazakako izy le miteny de hoe falanako ny sova momba ny aombo izy de falanany eo le sova fampirofony aminao fa tsy hoe lanilaingy izy na lanjesaka izy fa mivolana tanando tsy mety lano izy zany hoe ny hevitra ao anatin'ny loha misy foana io a na hoaliny eto ny anjo a na malainy eto ny alina manako lazaina foana zazaza zeny fa ny mampiavaka zany a amin'ny akapobeny a dia ilay votoaty zany hoe ny raha miresaka tsika ohatra zany hoe aiteny raisina ny aiteny a ny aiteny amin'ny akapobeny a dia fifamaliana eo amin'ny lahy sy ny vavy a mifampitory fity mifampiantso fity zany hoe misy antso zany a de misy setriny zay foana le aiteny zany matetika ny tena aiteny iteneny koa fa am'izao vampotoana ianatsika zao a efa misy ny aiteny tsy hotokana zany hoe mamorona aiteny tsy lavina ohatra zany a de aiteny a mahakasika fananarana le ataony fa tsy voatery fitozim-pitiavana intsony de mandray tsika ohatra hoe sova de ny sova mandoko zavatra na toejavatra anankiray ny sova de ohatra zany le mpisova hoe hitanisa momba ny biby atao hoe omby de manompoka izy zany hoe vaky ny sova momba ny aomby de tany sainy amin'ny atsipiriany eo ny omby ny tariky ny tanjo ny mirana zao ny maso ny mirana zao zany hoe ohatra misy fampitahana ataony zany eo a de reo fampitahana ataony zeo a zavatra fantatra avy atsany a ao anaty fiarahamonina reo a fa rehefa ataony le mpisova zay vo lasa saina hoe a misy azany tokoa moa ay zany tokoa le izy zany hoe tsy mitanisa femitanisa na hoe mampiseho fahaizana feo mampise eny ambekena hoe mampiseho fahaizana izy satria ainy zavatra io fa manaitra ihany koa ny masotsaina sy ny mety ho tonga sanyny hoe masom-panahy ny fiarahamonina ay andinika ay saina ny fifandraisany izy a maha olombelona azy a sy ny tontolo manodidina azy zay zany a no entiny izy ireny fa tsy hoe mitanisa de fitite hitanisa fotsiny fa manampy am'le fampipidirana anao tanteraka ao anatin'ny tontolo misy anao a zany hoe tsorona zany de zany hoe mahay mampiavana ny olombelona amin'ny tontolo manodidina azy a izeny mpiangalo sova ny tokatoka sy ny jitsy ireny
ee ohatra ny tonga vatsaiky fotsiny mantsy ilay hirahira ataon'ny namana eny ambony tambo eny manao an'le hoe valala hoe valala 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 e jereo zato masiny salan'ny mason'olona de sala am'izay mihitsy le izy hoe misy fandokoana sady any ko ampifandraisina amin'ny zava-misy amin'ny akapobeny tsika eto miteny hoe lahabolana ny lahabolana ve rehefa hoe nisy olona nandraikitra azy antsoratra de mitoetra ho lahabolana ihany sa mety efa any amin'ny tontolon'ny literatura indray
eo le olana satria ohatra zao fanontanina napetsakareo mpanangona aiteny zany hoe poezia ve sa prozy ny aiteny rehefa tsy poezia izy zany de prozy de izy ny isy mpanangona mahita hoe misy ngadona aika ao anatin'le izy a na de tsy tena misy rima mazava azy ao anatin'zeny lahabolana sasasanyzeny a fa amin'ny alalana tsy lalao teny de manaka ataony mifanakaikaika mifanatahaka lay fitanisana ataony ao anatiny de tahaka ny hoe mampiady rima ihany izy zany de manana enjikenjika ohatra zany hoe ny aiteny ny tokatoka ny sova zeo moa ny teneny namana tsy lavina teo de averiko tenenina le izy de rehefa adika arapitsa hoe tapirineto ny an-dalana anankiray de midina an-dalana de lasa manana enjikenjika tononkalo zay le izy kanefa ny tononkalo amin'ny mahatononkalo azy a de efa manana zay maha izy azy a na eo amin'ny enjika ivelany a na ny aty amin'ny oatiny tsy literatura zany raha fiverako an'izy ireny a fa lahabolana mbava nangonina de noraketina antsoratra rehefa hoe lahabolana moa zany de fambavy fa mamerina ohatra manao famerena tiany fotsiny a zany le miteny am'le hoe lahabolana ambava ambava zany izy ireny a no noraketina antsoratra de rehefa av eo a lasa toa literatura toa tiratio. Tadi saya antis, selasa itu yang tiratio juga. Pada lasa mana na yang sekali tiratio, buat saya ni yang kau. Di rana misum panu sa sumput atala buat sahnya. Dia apa na we ti sumput atala ti yang kau. Jadi pas samsurata na di sahnya. Dia ni yang sekian sin futuat ya sin flat sis nuya panu we ti ya sumput atala. Ia angkan pa urusan sambil tiratura di pan yang bau ni labulan asalnya dia labulan na waktu na usahatan na wajah dia labulan ni setiap satu nuna pa mazak sikit dia ni am sewa pa tu sikit dia tu nasi fatir sewa dia sikit malakasia mbula miumpana kuku am ni tutulun ni am bau ramita am ni tulun ni antusa, tapi saya mana statistik ni firi sanjatu ni malakas muntian nama yang mama kasih manusia
bola fit,
mama dia sebola, senosai nama nak selab, sana yang bola apa, bukti ke sana ni lah bulan asalnya dia lah bulan ni literatur literatur, fa umbaf tieni laye literatur apa. Literatura antusa, ni pan literatura cemaiti antusa, la bulan cemaiti yang faham.
Iya, eka izai bulan na makasih kenue literatura seni la bulan zai misun matunga anamieta kalifan tadi na mansue refaiz nu forak antusa tapi demet tu kuni faizut anam sukaz netawe literatura de izai fan tunran ni nama sikia astu zai nue fan azafan mifanan difiam nazin somans misi ny ko alay panay mieritreritra ny hoe rehefa voarakitra antsoratra io andeha efa tonga amin'ny tontolo literatura izy zany amin'izay fotoana izay kanefa andeha izay rehefa natao lavabolana izy dia ao zany e ny tsara isariana ny sainy rehetra koa dia hoe natao a mba hitehirizana anga izay hoe lahabolana izay nanaova ny raketana azy antsoratra mba ho tafita amin'ny namana hafa koa ny teny ianao mahakasika an'ilay hoe firy sanjato ny olona eto Madagasikara no mety hoe mafe ny fanoratana sy ny resaka ara-tsoratra dia mbola ezaka be ho an'ny fanjakana aloha zay ataontsika hoe fampidirana ny rehetrarehetra any anatin'ilay sokazin'ilay hoe mahay manoratra sy mamaky teny zay fa amin'ny ankapobeny dia ny fahaizana amin'ny resaka no tena mahagasy ny malagasy na raha vao hitan'ny olona dia nareo gasy rehefa any ivelany any satria dia miresaka be dia miresaka be mihitsy avy any aman-tany resaka koa angamba ny sasany andeha ireo no isan'ny resantsika hoe afahana zany mamaritra ny atao hoe lahabolana amin'ny akapobeny a marihina teo fa hoe azonareo atao ny manoratra sms ho anay a satria rehefa mipaika tokoa ny amin'ny folo ora sy fahatelo ny mahery dimy na mahery efatra ano any a andeha miroso amin'ny famakina ny sms nareo zay a mamaly any koa izay fanontaniana apetrakareo ao a mandray ny fanamariana zay ataonareo andeha araka zay ihany koa efa tokony efa hivonimbonina ihany koa nareo ny amin'ny fana ahafahanareo miantso mivantana rehefa tonga ny fotoana izay tokony hiantsonanay any amin'ny raiky ambin'ny folo latsaka fahatelo ny anoany ray no hidiranareo a mivantana ny makasika izay so mbola misy madilana ho tetenina tamin'izay famelabelarana ny hoentsika zay
ny azo ambala matsy a dia izao efa miteny hoe literatura tsika zany amin'izao a di manao hoe karazana hoe karazana literatura di misy ohatra zany a ny tononkalo io zany ny akaikinjinjatsika ny tononkalo satria tia ho poeta daholo fisanaka malagasy tia ny tononkalo ny tantara mbola mety misy hoe tantara foronina tantara filalaonotapeo tantara fiantsehatra tantara asombo tantara sy ny sisa dia mety misy karazana zany le literatura dia ity ataontsika hoe lahabolany ity zany a dia efa ampidiran'izao mpahay literatura ny mpahay literatura fa fanjarazatsy mpahay literatura fa miaina ao anatin'ny tontolo literatura satria sadinona fa mpanoratra zany fanjarazatsy zany dia ampidiriny a ao anatin'ny hoe karazana zany a lay lavolana satria ny hazo mariana ny ny literatiora ny namana tsy lavina raha zava-maniry izy io dia avy any ivelany nambolena teto amintsika fa ny lavolana zavatra efa naniry teto amintsika io dia misy fotoantsika ao anatin'io karazan-dahabolana io a mety nampivady ny amba ny ambava sy ilay atao hoe literatura dia nahazo karazana hafa vavao mihitsynytsika ohatra akaikinjira tafisa atao anatin'ny lohako zao a mety betsaka hafahitiny akaikinjira ao anatin'ny lohako a zany toakalo zany zao a de fampifadiana ny tokatoka be tsy misaraka sy ny tonokalo efa miteny a zany hoe tonokalo de tsisy tompony io fa de anapyelana io a de rehefa anampifadiny namana avy eo amin'ny faritra tsinanany i zany arao tononona fa tsy manina satria mpanoratra le olona fa tsy mpanao politika rehefa anampifadiny namana radialy fa zany a ny tokatoka sy ny tonokalo de nataony hoe tokalo lasa manana enjika vaovao zany izy io a le enjika aloha zany a mety misy ale hoe de nanompoky radialy fa de nidina an-dalana de nidina an-dalana de mety hoe nisy andininy de fa nanao andininy vaovao a izay enjika mantsy reny fa le votoaty a mety tsy tena tonokalo tsony le izy a ary tsy tena tokatoka tsony le izy a fa lasa safiotra le zavatra de reny zany a tafiditra ao anatin'le hoe karazana karazana zany zeny a ao anatin'ny literatura zany hoe raha manana enjika tokatoka izy manana enjika tonokalo nefa sady tsy tokatoka tsy tonokalo a de zavatra afy io zany de tokalo zay le nomeny radialy fahanarany misimisy ny sala am'izany a fa santoina tonga ato anaty lohako fotsiny io zany ako tsy midika raha ohatra hoe fanehokevitsy ety hoe tsy literatira io na literatira io de hoe manakorotana ny voasoratra anaty boky a fa manoritsoritra mazava hoe inona ny atao hoe lahabolana de inona ny atao hoe literatira
ya izay ny isan'ny fanampiny zay famelabelarana tao zay a fa satria efa ao anatin'ny fotoana afahana mandray ny sms isika de ndeha hoasantsika fanikely vetivety
sehatry ny fandraisana anjaransoratra na sms
ya elotsika be mihitsy namatsika teknisiana nari hoe io ary ny andranamana fa tonga ny sms a andeha hosokafatsika ny vata zay nitehirizana ny sms a ahotsatsika tsara izy io a nde rehefa mihotsana de nyreny fa miakatra avy any a ny sms a fanontaniana voalohany inona moa le atao hoe jiji
ny jiji a karazana lahabolana satria araky nefa tenena tany ampiandoana teo hoe samy manana daholo reo isaparitsy reo ny jidy zao ohatra de karazana lahabolana fanaonjareo sakalavy izy io dia ao anatin'ny jidy zay lefa teneko teo hoe le enjika iny zany hoa de ny mpanoratra mpanangona tsoratra tatio ariana no namoakan'ireny enjika ivelana zeny fa ny le mpiangaly a tsy nieritreritra hoe de midina an-dalana de matika pihetsy de toko voalohany andininy voalohany sy ny sisa fa amin'ny akapobeny zany a ny io jiji io a dia ray am'ireo karazan-dahabolana ananatsika malagasy ka ny mpiangaly azy a de ny zareo a sakalavany tena miangaly azy io de ao anatin'ny tontolony jity araky ny teneniko teo hoe ny akaby tsahanyreo karazan-dahabolanzeo a de milaza mamofo manao mamofo voafy maneo amin'ny talenta araky ny talenta ananany a ny zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro ihany de ohatra zao hoe anisan'ny malaza zao zany hoe parsona zany tao amin'ny faritra sakalava tao a manao jiji de rehefa manao jiji izy a de misy fotoana zany aho anatin'le tontolo le jiji a mamofofy toezavatra anankiray izy de misy fotoana ao anatin'le izy a milaza zavatra mahakasika ny tenany izy ohatra zany de misy fotoana zany hoe ao anatin'ny jidy zany a tsy mijanona amina loha hevitra tokana izy fa mety mitanisa karazan-javatra vitsivitsy na malomalo izy ao anatin'ny seho anankiray kanefa misy fandraisan'ireo zany a fa tsy le tena hoe de mipatitaka bena de maly eo tena bia saiky ny toejavatra tantaraina sy tanysaina.
Ia fanampiny kely fotsiny miresaka fotoana ianao teo. Ny sasany mantsiny ataotsika ohatrany hoe mety hoe reny lahabolana sasany ireny mety hoe fanao rehefa misy fahoriana, fanao rehefa misy alavolon-jaza, fanao rehefa misy fanorenana fanambadiana sy ny sisa. Ity jitsy ity ve tsy mifidy fotoana?
Ny jidy a tsy mifidy fotoana fa matetika rehefa matetika amonia zany tsy hoe ny ambony tambole mpanao lahabolana manao lahabolany fa amin'ny akapobe zany a de vahoaka de mety hoe anatina lanonana ohatra zany a de misy mpiangalo jizy ao taka zany koa nyetsany hoe tokatoka anatina lanonana le lanonana tenenina zany mety misy hoe ny tena hoe lanonana mantsy ane de zavatra atao akavo ziny fa tsy hoe tsy voatezo fetiny lanonana fa rehefa akavo ziny tena hoe milanona mantsy mivoza mivozany tena hoe milanona fa rehefa mikisaka 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 io hevitra io de lasa manao korana zay fa ao anatin'le lanona mety misy korampifaliana ao mety zavatra samihafa de satria raha mandray tsika ohatra zany araky ny teny namana tsy lavina teo a ohatra hoe ny beko zay fanaony zareo ao atsimo a de matetika ao anatina fahoriana izy no manao an'io beko io de ny fientesina ao anatin'le beko a de mety matetika ny fiaipiaina ny ole olona notomanjy io a mbola eo ampohatra zany a de fiaipiaina n'le olona notomanjy io a no tanisany saina ao anatin'lay beko de sala am'izany ohatra hoe ny be tsy misaraka anisan'lay manao osika izy zany ohatra zao a mety tsy tena tsy voatery hoe tonga de le fantanyle namana ny valiana fa azo atao tsinona mampidy fa ohatra vitsivitsy a mba ahafahatsika mampifanjay an'le hoe misy zavatoejavatra lafinjavatra ifanjaisan'ireo karazana lahabolan'ireo de ohatra zao a ny osika ohatra zao a de karazana izy izy io a fanao ny be tsy misaraka de matetika nefa mifangaro amina tokatoka ihany le osika io satria ny tokatoka ventesina de ny osika iraina de misy fotoana mifanosina eo a reo zavatsy reo de nzaynzay zany tsika mety sahirana manavaka hoe osika de za saina fa izy le tena tompony a no mahafantatra hoe fa maninona no nasiny kely antite teo maninona nasiny an'izao satria ohatra zao tsika manjay hoe beko e ny beko am'izao vampotoana misy atsika zao a de efa misy manao beko a ampiarahana amina zava-maneno moderna de mbola beko ihany nefa no ataony anaran' izy nefa ny tena beko am'le mahalahabolana ny entin-jaza anazy ny entin-paraza anazy a de vetesina ambava fotsiny a fa tsy de tena misy hoe tsy tena mampiasa zava-maneno loatra zany reo.
Ia zay iny mankasika n'izay fanazavana izay tongatonga ho azy ao an-tsaiko ao fotsiny le hoe zanaka piosika nyraisina tami'ity zavatra ity ve zany zay zay fomba fiteny zay fa matetika teny amin'ny sehetry ny kanto teny moa zany nanenona an'izany hoe zanaka piosika ho ny reny. Hoy ianareo ato anatin'ny fanontaninareo anaty sms atokoa milaza manao inona ka iny masamy hafan'ny hoe lahabolana sy ny lahateny.
Ny lahateny a de iolay misy ohatra zany ataotsika hoe ny kabary ny président mpokotany tsy kabary anyele nataon'le président mpokotany iny fa raha lahateny fa ny kabary zany karazan-javatra afo zany fa faty eo arina zany a rehefa mitovitovy de tonga de atao hoe de araky ny kabary nataon'ny sefokotany kanefa lahateny lay nataon'le sefokotany ohatra zany a fa tsy kabary le lahateny zany a dia fanehona hevitra feno. Any hoe misy loha hevitra anankiray zany a, de iny a no ampitainao amin'ny olona zay miaino anao a, de misy mety hoe nanana efa zavitra zavitra ve ianao a noentinao a nanjinjana zay le fomba hoentinao mampita an'ilay zavatra hevitra loha hevitra mety fanentanana sy ny sisa ampitainao amin'ilay olona zay miaino anao laha teny zay fa ny lahabolana de zeo zavatra manokan'zeo. Ohatra hoe raha misy zay fanteneny namana tsy lavina foana no veriko mba tsy vaovao misofina, raha miaino tokatoko tsika zany a de tsy teny mihitsy ntsika hoe tsara be lay laha teny nataon'lay olona teo iny a, fa tokatoka le nataony teo iny a noho izany a ao anatin'lay karazana laha bolana zany io, ao anatin'lay karazana laha bolana io, satria tsika ne mety alay mpanay e hoe ny teny sy ny volagna ne teny mitovy hevitra zany fa matolo izy a navahana samy hafa hoe ti atao hoe lahateny a ti atao hoe lahabolana de efa lay enjika sy ny votoaty mihitsy no manavaka nyo zavatra io. Lahateny zany lazaintsika fa amin'ny akaobeny eny lazaintsika fa kabara io tsy kabara fa lahateny ohatra zay le teneniko teo zay, fa ny kabara matsy izy io tany am-piandohana dia lay fitondrana ny teny tena hoe teny midina avy any amin'ny tava any an-tapa mihitsy zany hoe misy famolavolana ohatrany hoe anteny mera zany any an-tapa any a de mamolavola lalàna de rehefa tapaka rehefa lany teo anivon'zeo mpamolavola zeo lay lalàna de iny a no kabarina ty amin'ny vahoaka, zany hoe ny pikabary zany tami'izany fotoana de zeo mpitonja teny avy any an-tapa makaty amin'ny vahoaka ny tena no tena pikabary fa tsy ilay mantahateny ze mifankatahampanambadina re fa rehefa aveo rehefa mikisaka mikisaka lefitra de tsy misy tsy pikabary io zay mahay mantahateny.
Zay mihitsy le matetika no atao indrindra indrindra moa rehefa misy karazana fetifety atao izay a na lanonam-pianakaviana de zay foana ianao no mikabary a, nefa ny amin'ny fotoana io de hoe teny arindra noentin'le olona le lahateny zany aza de hohanina, fa zay mihitsy e de mahazo anarana tsy fidy mihitsy moa io ny fikabarinay nefa tsy zay zany le izy. Fanamariany ty ataony namatsika ty hoe o gasy ny famakinina hoe tokatoka zany o izy ka tsara raha tononona arak'izay a iavany amin'ny resaka toka zay ny fanamareny izay tokoa ve ny
tokatoka izy io a fa tokatoka o fa tsy o fa raha tokatoka de
mety
tokatoka izy de toka tsy mahamamy fa saratsara toka fa tokatoka la ihany be tsy misaraka fa tsy tokatoka. Ohatra zao a misy hoe ny sova ohatra zao a de tena hoe sova io fa tsy azo ataona hoe sova, na de misy ara taty amin'ny faritra Kibon'ny Merina taty tsy fantatsy hoe nanomboka taty amin'ny taopolo fitopolo taty a no teraka ny atao hoe vaky sova, de le vaky sova ny karazana mety fa tsy fantatsony na mbola lahabolana izy na tsy lahabolana fa tsy izy soratana de ohatra mahatonga miteny hoe misalasala eo anatin'ly izy mantsy a ny akabetsahany eo no iray ny zareo tarika azo midoroboka ihany ampampijomaka pama dia no soratan'ny mpanoratra tsy lavina lalaindimby, efa soratra zany le izy tsy lavina lalaindimby, efa soratra zany le izy a no soratany mihitsy le izy de ny anaran'zeny le karazan'zey matsy a de nataony hoe vaky sova, vaky sova satria any amin'ny sova ane vao manompoka ny sova vaky ny sova momba an'izao fa tsy sova akory a ilay natao aty amin'ny vaky sova fa nakanaka taka nakanaka enjika aniny de zay le teneniko hoe rehefa tsy izy iny fa nakanaka tahaka an'le izy de tsy terena ho izy fa omena anarana hafa de natao hoe vaky sova ohatra ny anarany
sombony eo anatiny vakiny kely zangamba ny azy ilazana azy apahany tao anatin'le sova no nosoana de vakina sova izy zany ohatra ny hoe vaky pingona
tsy vakina sova fa tsy vaky mpiangonana fa lay fanomboana ny sova mihitsy ny hoe vaky ny sova momba an'izao le vaky ny sova ny eto amzatotankosiko moa misy fantazana hoe vaky
masoanyzanyzany
le izy tany hoe vakyvaky masoanyfanomboana zany fa tsy hoe vakivaky oko
tsy hoe sombony akory
sombony
hoy ianareo ato anatin'ity fanamarian'ity ary mety anamafisana ihany koa le fanazavana efa noentina teo hoe salama tompoko a ny anahitra amin'izao a tena mbola tsy mety tadidiko mihitsy hoe literatiora mbava mosa antsoratra ny tononkalo de asa ho tanterina andre mandeha ve le na maritantsika
azyatsosaka sady io de literatura mihitsy ny tononkalo satria ny analany a no tononkalo fa ilay zavatra le anarana tononkalo no malagasy fa ilay zavatra ao ambadika ilay anarana io lay nyteneko te hoe ampanirina teto amin'ity madagasikara ty a fa tsy tena nisy teto amintsika ity de ao anatinyilay atao hoe literatura mihitsy zany ny tononkalo literatura mihitsy ny tononkalo satria tononkalo any hoe poème na poésie poème na poésie tononkalo a literatura reo fa tsy lahabolana fa ny tena malagasy tamin'ny talohany natongavan'ny abidi literatura ny abdilatina teto a na ny sozabe teto a de fa nanao izy a fa ambava de noho izany a tsy litera tsy tononkalo zany le natontsika fa zavatsafa sova jizy tokatoka ny osy pesinisisy literatura ampitonokalo
ia de inona fa tsy salasala intsony anao any atokantrano any zany raha toa ka mandre anay ao anatin'izay fanazavana sy fanamafisana mahakasika eo ny literatura antsoratra ndeha ao anatin'izay ny tononkalo satria efa fotoanany zao ny hoe amin'ny raiky ambiny folo ora latsaka fahatelo ny afahana mandray ny antso avy aminareo ndeha asitsika faingokely izay
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mivantana
ia de tsy miova ny larana afanareo miditra mivantana mifampiresaka aminay a de ny 020 22 443 90 na ihany koa ny 020 22 442 09 averinay indre mandeha ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ankoatran'izay de zoanareo ihany koa ny mbola manohitra sms ho anay a raha toa mbola misy tave ela any ambadimbadika any hoe a tena noho ny tsy fisin'ny fana de niverina le sms a andeha tsy miova fa ny 033 08 850 02 no afahanareo zany manoratra ho anay a fa mbola afaka mamaly izay raha toa ka mbola misy ny afatra ao anatin'izay ny antsoantaribia raha toa efa misy any ambadimbadika any a de vonona trany zay ny andray a ny antso avy aminareo tsara ny manamarika fa ny resantsika anio a de makasika indrindra ny hoe literatura ande ny karazana labolana no nitondrana ny famelabelarana feno teo a ande raha misy ny fanontanina misy ny fanamariana de zay fandresahan'zay na ianareo miditra mivantana na ianareo ihany ko a manohatra ny sms ho anay a amin'izao fotoana izao a de entanina zany nareo a zay vonona andeha miditra mivantana miaraka aminay ao anatin'izao fandarana filira izao satria efa name any sika teo ny hoe inona le atao hoe jijy a de nomena teo le izy hoe karazana lahabolana izy io a fanaon'ny sakalava de ono oa sendra mba azo resana ihany ko ny hoe inona indray le atao hoe sokela
sikela ndray a de tsy leo ny tena mpanao sikela manana endrika kabala izy io kanefa ny sikela dia ao anatin'ny sikela misy lohahevitra mazava mazava mihitsy zany any lohahevitra voizina ao anatina sikela ohatra ohatra zany hoe toronomby anatin'ny toronombo ohatra zany ka misy sikela
demisy antso tafitra vetivety miaraba tompoko ia efa tafitra mivantana tompoko ia afaka mandray vetrany izahay
resaka lavolana moa ilay resaka tsika de saka an-tany am-panjavazaha mila hirarona ny antso de ny angano zay zany am-panjavazahaavatra antsoatra satria ny angano efa voaratra anaty maromaro misy mihitsy ary ny angano ny taolo satria lavolana mbaro izy taloha efa navita antsoratra de lavolana antsoratra zay zany ny angano sa mbola lavolanambava tahaka izany koa ny sovaranita zay nataony zay misy abe ah efa nyvoaka boky any koa nataony errafi ohatrany fanjaraza teo hoe radialfa nanao ny sokalo a efa nanao ny adana zay efa natao antsoratra efa navoaka boky a de angano a ny taokandriana ny sovaranita ny tatitaty zany efa nivoaka boky a efa nivoaka ansoratra mbola lavolana ambava zay zany re fa nyrasina ansoratra sa efa mivadyeratsora efa indrindra asoka tsara be le fandaharana
eny tompo
lay nytany la avaliko aty amin'ny farany le izy zany a zao lay nytany sainao teo a lay ny efa oasana ataoko moa le any anny any lesa namana avy zay amfatsatsinanana radialy fa ny tokalo de santoina ihany iny a fa ianao teo mbola nanampy ny sovarambita ny sirakalo any dodiza zao fetsa tia loatra mangoza moa sa tsinana ny dodi tsy tazoko loatra ireny zany a efa ao anatina karazana literatura izy ireny efa literatura satria izay le nolazaiko teo hoe misy a reo le vokatsa fivoarana any io e vokatsa famoronana any io e satria tsy voatery amerina foana ny reo mpanakanto a satria azadinona fa mpanosatsa mpanakanto a fa sao de misy manilikilika sy manavakavakazy eo zeo vokatsa taona mpanakanto a vokatsa fikiazoana de hoe tia ny vokatsa lay fikaroana nataony ka avoaka an'le izy a de efa miteraka karazana vaovao hafa sahady io tsy hoe voateraka hoanjo any de efa hoe io fa tena izy a tahaky ny zaza hoe omena anarana de efa zay tokoa le anarany fa le mpamorona lay nanao asa fikaroana mihitsy a no mametsaka azy eo fa ny anjaran'ny mpanjifa no hampanjary avanina ampitoetra na tsy anjeny zavatra apetsaka zeny fa zao vitsivitsy ny tany sainao teo ny sovarambita ny tokalo ny sinisisa sinisisa reo a ka efa ao anatiny karazana literatura izy reny fa tsy ambava intsony fa ny angano a satria lay angano efa tena atsika malagasy teo io tsy hoe tsika malagasy zay zako reo manana angano ny dikan' zany a fa isika efa atsany amy faalazanja zanona tany mihitsy ny efa nisy ny mpiangaly angano sy ny mpitantara angano a de efa reny zany a lay lahabolana fa nangonona zany zay fa av eo nanangona ry dalina nanangona ry fôble nanangona daholo zany zao mpanangona naina noratsy reo de nanjakitra azy reny ho antsoratra de ireny a no nanasokajy azy a ho isana hoe karazana literatura fa nataony hoe literatura ambava nydikany literatura ambava zany am'izay fotoany zay a literatura avy amin'ny ambava zany hoe lahabolana efa nisy teo reo a fa le mpanangona ane ka ny aino e ny aino an'izao le mpanao angano mpamorona na mpitantara angano ny mpiangaly tokatoka ny mpiangaly sova ny beko ny aino izy a de lay nyenony sofiny iny a no nadikany ho lasa antsoratra de zay mahatonga azy hoe milasa karazana literatura le izy rehefa av eo a fa mahampava azy a de mahalabolana azy de lahabolana foana
ia afaka miresaka avy atrany
ia asika na fanamariana kely ny jidy a tsy saka lava reo jidy fa ny sianaka koa
mijijikio reo
le osika ny tena tompon'ny osika ny sianaka fa misy ny osika saka lava hafa ny odra hafa ny osika ny fisaka lava koa manana osika manana osika sady manana odra fa androhany zay vola eny haiko moa no ny be tsy misaraka amiosika sotra toko fanamarina kely.
Ia, fanampiny koa izay.
Satria fanamarina fanampiny izay le zava-dehibe ity sehatra isintsika ity.
Takalo ay le ataontsika eto.
Takalo ay le
ataontsika eto. Isorana ny fanamarina avy aminareo an, araka ny voalazantsika teo dia mifampizarisika ny zavatra izay hita sy nanaovana fikaroana tany amin'ny sehatra nisy ny namana tany an, mety misy fampiana, isika ihany koa mety eny amin'ny tontolo mihitsy. Izay koa mafinaritra, ianareo anatin'ny tontolo mihitsy no miresaka hoe toy izao ny aty aminay andeha iraisan'ny rehetrarehetra izay. Mety mbola hisy fanampiny ve ny fanazavana mahakasika an'ilay hoe angano sy ilay sova rambita nyresantsika teo sa ataontsika mitovy amin'ilay hoe nitapotra hatreo aloha ny amin'iny fa iverenantsika mahakasika an'ilay sokela?
Fihezoko kely.
Fihezina aloha ary.
Hoe ny lahabolana. Dia lahabolana fa ny mahay le nahaina nozatra no nanjakitra azy atsozatra dia zay fa voarakitra atsozatra izy satria ny hoe literatira ny hoe avy amin'ny hoe soratra misy hoe soratra ao anatin'ny literatira dia lasa mivadika ho karazana zany izy karazana literatira fa mazava be zay ny hoe mahatonga le lasa mitakosina le famaritana hoe lahabolana literatira ambava lasa fifanosehany ny antsoratra sy ny ambava zany a izeny karazana lahabolana nananatsika ka voarakitra antsoratra azo antoka fa any mbola misy karazana lahabolana tsy mbola eny mahay manoratra de dika zany a tsy mbola voarakitra antsoratra le izy mbola lahabolana zato isanjato izy.
Mety aza maritana azy koa ny de zao hoe teraka talohan'ny literatira ny lahabolany. Zay koa azo resahana.
Satsy samy
soratra marina. Ia, misy SMS tonga ihany any ambadimbadika any so azotsika resahana raha ohatra ka hafa misy ty fanoratanareo azy ty reo olona fa de ao anatin'ny literatira daholo ihany koa zany. Entaentanareo zany a miresaka tonokaly anareo any fanehoana fitiavana de soraty ny azo resahana ho anareo manoratra fotsiny de zao hoe rehefa misy fotoana misy ny fanaovana trano eva eny amin'ny tahala rary asina eny a de tongava miresaka amireo zay efa mpiangaly anyreny karazana tonokalo sy ny hirahira ireny maka nytorohevitra any ngambonareo ny mba
mifampiaraahafahana manovo e satria ny tahala rary asina tsy voatery hoe isan'anjo manao zany fa mety hoe mahalana de mahalana fa ny sehatra rehetra isiny reny a ohatra zao hoe nisy fotoana tena nanatsika atao hoe tokatoka ho ilay mpiangaly azy teo nefa tsy araka ilay tokatoka nahafantarako azy a taty amin'ny ataoko hoe fianarana fa tokatoka matoza zareo tompony ka ny tena tompony mihitsy ny nanao an'ilay izy teo de hoe tokatoka zao ataona izao a de gagy ianao hoe ay zao zany zay fa tena midina ifotiny ianao afa kokoa zany a ity sehatsy ity zany namana tsy lavina de sehatsa fampahafantarana hoe misy zany fa ny tena fandalinana an'io a de tsy misy a tahaky ny hoe ifotiny le ifotiny mihitsiny satria beko zany za mbola tsy nanatsika beko efa mahafantapantatra ny atao hoe inona ny beko ohatsaryzay le izy fa rehefa tena tovy eo am'le tontolo anao zany a zay vao tena sady lina no mitombo kokoa zay fahalalana anananao zay
mitovy am'le hoe zay tsy milalao ihany no tsy mahazo zay ny azo ilazana azy mila misehatra mihitsy zany ianao e zay vao afaka miresaka an'izay zavatra izay. Inona kay no ilazana n'ilay tonokalo misy andininy zato mahery reny a nefa tantaran'olona anankiray no resahana ohatra hoe sy zanona ranivo sy charlot rabarvelo tonokalo sa tantara foronina sa sombo tantara
io miakina amin'ilay lay tiany lay mpanoratra ametrahana azy satria misy ohatra zao a tantaratsangana kanefa miendrika tonokalo miendrika tonokalo hoe miady rima lahalahy teny mirinja miady rima ma tany voalohany ka hatramy farany de raha tsy mahafantatsy ianao zany a de lava koa zany tonikalo zany a nefa le izy mety ho tantaratsangana manjaindray ianao ohatra nefa zao hoe ny lalam-ben'ny velona ohatra zany hoe tonikalo nanjazana mihoatra zany lava be koa zany tonikalo zany a mitantara manomboka hoe ianao mbola vo tsy nitorotorona tany an-tsainy lasy tao am-poniny vavy akozy a de efa manjapatonga ny any amin'ny fotoana hoe ialanao hoe ty amin'ity tany ity lava be le izy a tonikalo nefa le izy de tonikalo raha tonikalo le izy zany nanoratany mpanoratra azy de tonikalo raha sombo tantara nanoratany mpanoratra azy de sombo tantara fa nomeny an'izay enjika zay io a ny enjika ivela amy matetika tsy tena mahafeny loatra amy masotsivina mahitana hoe inony ty zavatsy ity satria raha mienjika tonikalo le izy a kanefa akay tsy tonikalo fa toakalo raha mienjika toakalo le izy a kanefa akay tsy toakalo fa toakatoaka de ny enjika ivelany zany a mety mamitaka atsika hoe mirafitra ho isanan-dalana de miady rima de zao de hoe tonikalo zany a fa enjika iray am'izay enjika ivela mahatonikalo ny tonikalo anie zany fa tsy zay ny atao hoe tonikalo
ehe de misy fangatanana apetraky namantsika sady mamaraparana ny fiarahana ihany ko isika manana eo amin'nyroaminitra atsika amitinana anazy ny hoe ahoana ny makasika ny anoizantsika nla resaka sokela teo nyresantsika teo hoe ny betsileo ny manao azy a de misy lohahevitra manokana mihitsy aresahana ao anatiny
ay lohahevitra manokana mihitsy ny resahana ao anatin'ny sokela de ao anatin'io sokela io tahaka ny karazan-dahabolana hafa ohatrany hoe ny kabary sy ny aiteny sy ny sisa zany a de sady misy tsy lalao teny ao anatin'zeny a misy filalaovana sary teny ao anatin'zeny a zany hoe fanehona tanteraka eo zany hoe fahaiza maneo fahaiza mampita lohahevitra iray a makamin'ny olona zay miay amin'ny tena kanefa misy amin'ny fomba kanto sy mahaliana ary miavaka tanteraka ihany koa ny fomba hoeto maneo azy ireny noho izany zany a ny pikabazy tsy mety ho pisokela mihitsiny fa efa enjika hafa efa hay fiangaly hafa mihitsy a ny any anatin'ilay isokela na ny votoaty eny e mety ohatsy hoe anasavasavatsa anankiray a tsy izao mahay manazava daholo e fa hoe ataovy amin'ny sokela asa raha fiteny hoe sokela ao sokelaina le izy de paisokela mahay an'izay manao an'izay a dia amy fomba manintona amy fomba mahaliana sy amy fomba kanto a ny any ony an'io zavatsy io fa manana enjikenjika mitovy amin'ny hoe kabaro mahazatra atsika andavanandro io le izy
de inona fa nitondra ihany ko fahaizana fahalalana kely ho an'izay nanontaniny le hoe tohiziny makasika ny atao hoe sokela izay fanampanazavana no entiny fanjaraza izay a ireo karazana soratra miafina zay ny soratinareo any ambadimbadika any a raha toa mbola tsy tonga amin'izao fotoana hitenenina izao an ka milatsaka ao a de horaketina ihany any anatin'ny solosaina any ka rehefa tonga ny fotoana ionana indray amin'ny fanjaraza de ho apetraka eo ihany a ny fanontaniana makasika izay a fanontaniana apetraka reo izay a inona ho izy atao anatiny ato tsara nyfandahana fa tena hosora mbo isy anao fifananana jiji na sokela na tokatoka indray andro any aho amin'ny fandaharana de ijerevitra ihany hitondrana hoe izao mihitsy le endrika anaovan'ny olona azy ihany rehefa mana fafantsika izy ko netretina hoe tena le olona lay mpitokalo mihitsy na le olona mpanao jiji mihitsy no manao azy de mba tena mba misy tsirony tsara ho antsika rehetrarehetra izay miaino sy manaraka ny radio. Don Bosco, isorana ny namana fanjaraza nitondra ny famelabelarakevitra namaly ankioa ny fanontaninareo dia nafinaritra ny fanamariana avy aminareo isorana izany satria dia takaloay no ataontsika eto ankoatran'izay mba fantapantatra eno eny sizay fikaroana zay nataonay tsy ambany zavatra mihitsy ny fikaroana mety to gaga ianareo inona raha nytenenyndralahao zany fa dia boky be no entinety ndraindray ndraindray dia fanday feno soratsoratra andeha akasitrana zay fandraisana anjarany rehetrarehetra izay misaotra ny namana arliva ankoa ny kazy ny sehatra teknika dia mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray
dia sisaka stela tany a notony sahana zay ho mpiaino a makasitsaka namana tsilavina makasitsaka namana arliva ny fanzimbona tamin'ity fandalana anjoanyity veloma manjam-piaona anjay
veloma tompoka
filira